Gerbėjai Kristui, mėly Marijos radio klausytojai, su jumis katechezės laidoje kunigas Juozas Fakėjevas, Zapyškio ir Ežerėlio parapijų klebonas. Prasidėjus spalio mėnesiui, bažnyčia kviečia jungtis į bendrą vieną iš maldos formų, kur yra stipri, įsišaknyjusi ir daugeliu žmonių, ypač su fiziniais sveikatos negalė, kurie sunkiai juda, iš namų, kurie visiškai nejuda, tiesiog yra didžiulis padėjimas, pagelbėjimas būti vienybėje su katalikų bažnyčia kaip tikėjimo dvasinė bendruomenė. Tai rožinio malda. Šioje laidoje nekalbėsiu apie istoriją rožinio, ne apie pamaldumą, dvasingumą, nes manau daug prišnekėta, pripasakota, prirašyta, prispausdinta, prikalbėta ir panašiai. Tiesiog iš naujo permastyti, nieko galbūt per daug naujo nepasakysiu ir pasidalinti keliomis įžvalgomis, visų pirma apie šio rožinio, kaip ir materialaus krikščioniško ženklo, regimo ženklo, pagarbą ir kartu pagalvoti, kas po to ženklu slypi, kaip mes jį naudojam ir gerąją prasme vartojam, kiek jis yra mums naudingas. Taigi šios katechezės tema skamba taip. Ar rožinis tik madingas vėrinys? Tai yra toks kontekstas šios temos, kad tarsi kaip pakabukas, kaip suvertas regimas simbolis, bet kaip mes jį gerbiam ir naudojam. Taigi ir pradėkime. Spalio mėnesį tradiciškai katalikų bažnyčiose yra kalbamas rožinis. Kad ir keista, bet šios senoviškos katalikų maldos pėdsakų dar užtinkama šiandienos gyvenime ir net už bažnyčios ribų. Tiesa, ne pati maldos forma, bet vėrinys yra aptinkamas. Štai pažiūrėkime į mūsų filmų pasaulį. Ne viename trileryje, siaubo filme matome pagrindinių herojų, kurie saugodamėsi nuo piktųjų ar mirusiųjų dvasių, laiko rankoje suspaudę rožinio vėrinį. Taip pat vėrinys magijoje yra įsitvirtinęs kaip apsauga nuo vampyrų. Taip pat pop žvaigždės vėrinį ar jo elementų mielai įtraukia į savo aksesuarų, tai yra puošybos rinkinius, dabindamos juos savo kaklus ir krūtines, viniodamos jį apie riešą. Tad vėrinys šiandienos kultūrinėme simbolizme tapo amuletu, magiškų daiktų arba paprasčiausių papuošalų. Šiaip ir dažnam praktikuojančiam katalikui vėrinys tampa išoriniu jo pamaldumą liudijančiu ženklu. Rankose suspaustas rožinis simbolizuoja jo turėtojo skonį, mentalitetą ir net įpročius. Juk juos rinkdamiesi turime platų pasirinkimo spektrą. Prie šventovių, ypač atlaidų, didžiųjų, titulinių ir garsių Lietuvos bažnyčių pardavinėjami įvairias spalviai, mediniai, plastmasiniai, fosforuojantis rožinio vėriniai. Tačiau vienuolynai siūlo asketišką, bet tikrai skoningą produkciją, tampančią rimtą atsvarą plūstančiam kičui. O štai vakarietiškose devocionalijų kataloguose galima surasti ir itin prabangių vėrinių. Kaip matome, vėrinys dar madingas, o rožinis – kaip malda, kaip viena iš maldos formų. Didelis šios maldos platintojas, šventasis popiežius Jonas Paulius II, yra sakęs apie šios maldos krizę savo laiške Rosarium Virginis Marija, ketvirtas skyrelis, dėl kurios grėsmės dabartinėme istorinėme bei teologinėme kontekste jos vertė gali būti neteisingai sumenkinta, o ji pati tik retai siūloma naujosioms kartoms. Citatos pabaiga. Taigi rožinis praranda tą visą liaudinio pamaldumo prasme, kuri jam buvo būdinga iki Vatikano antrojo susirinkimo liturginės reformos. Taip kaip spalio mėnesį rožinis kalbamas bažnyčiose, kažin ar gali šiai maldos formai suteikti gyvybės bei populiarumo tą dvasinę prasme. Visų pirma, rožinio turinys, jos slėpinių apmąstymas. Kažkaip būna sudėtinga įsigilinti, kai prieš slėpinių paskelbimą vyksta tarsi raiškiojo skaitimo konkursai, kurių metu tenka išklausyti adoruojančių mergaičių skaitomus banalius eilėraščius arba suspėti paskui šviesmečių greičiu Sveika Marijas pilanti parapiečių pulką. Kai kuriuose parapijose plinta dar keistesnis būdas pritraukti tikinčiuosius prie šios maldos, suplankant ją su liturgija. Kartais dalyvaujami šiuose tikintieji palaiminimų sulaukia tik po rožinio maldos, kuri pradedame išsyk po komunijos. Pasirinkimas nedidelis, nesulaukus palaiminimų išeiti iš bažnyčios arba likti pamaldose, nors mišiuose ir dalyvaujama. Niekaip kitaip, kaip liturginių neraštingumų nepavadins ir situacijos, kai rožinio pamaldos vyksta prie išstatyto švenčiausio sakramento. Ir štai čia yra toks anekdotas, kurį verta prisiminti. Sykį vienam klebonui apsireiškė Jėzus ir sako: Žinai, man atrodo, kad tavo parapijos žmonės serga šizofrenija. Nustebęs klebonas klausia: Kodėl viešpatie? O Kristus sako: Jie žiūri į mane ir sako: Sveika Marija. Taigi šis anekdotas taikliai iliustruoja padėtį, kai liaudės pamaldumas yra susipinę su liturgija. Tad nieko nuostabaus, jog niekaip iš mūsų parapijų nedingsta reiškinys, būdingas iki susirinkimo liturgijai, kai tikintieji per mišes kalba rožinį. Ir būtent po Vatikano antrojo susirinkimo reformuota liturgija, tai yra jos forma, bet ne sakramento, ypač Eucharistijos esmė, šventų mišių šventimas, sako, kad dėmesys visų pirma į tai, kas vyksta prie ir ant altoriaus. Taigi turime įsigilinti, kad čia yra Kristus mūsų tarpe, Eucharistijoje, šioje konkrečioje bendruomenėje, tikinčiųjų bendruomenėje, ir kad aš ir mes čia esanti tikinčiųjų bendruomenė esame visuotinės katalikų bažnyčios dalis. Tai vat būtent dėmesys. Vėliau bus, manau, antroje laidos dalyje tokios praktinės įžvalgos, kaip, kas ir kodėl. Jonas Paulius II, šios maldos reformatorius ir puoselėtojas, siūlė rožinį suvokti kaip kontemplatyvę ir meditacinę maldą. Ką tai reiškia? Kontemplatyvę tai yra ypač tie, kurie turi laiko, vat, kaip minėjau, ypač ligoti, sunkiai judantys žmonės, kurie lieka daugumoj tyloje, ypač kai išeina jų šeimos nariai, globotiniai arba slaugos namuose, lieka tyloje įsigilinti, kiek leidžia sveikata ir galimybės, ypač taip pat ir sveikėjai, kurie galbūt dirba pamaininį darbą ir kai dienos metu arba vakaro laike turime laiko įsigilinti, kas yra rožinio malda, kaip per Marijos asmenį, jos pamaldumą, atsidavimą Dievui, einame į Kristų, tik į Kristų ir apmastom jo evangelinius įvykius. Ir meditacinė malda tai yra, kai mes tai pritaikome savo vidui ir savo kasdienybei, įsimastome ir sutapatiname, tarsi sudedame evangelinius įvykius, Kristaus veikimą, kalbėjimą su savo gyvenimu, tarsi uždedame ir pasitikriname, kas netitinka, kas taisytina ir kur reikia Marijos užtarimo ir Jėzaus konkrečios pagalbos. Esame tam tikro paradokso akivaizdoje. Malda, buvusi vargšų brevijoriumi, tampa kontemplatyvi. Brevijorius iš lotynų kalbos išvertus pagal prasme būtų sutrumpintas čia ir vienuolių, ir kunigų toks psalmynas, kur jie kasdien įsipareigoja meldžiasi. Kontemplatyvus vienuolynai uždaresni meldžiasi dažnai, netgi kai kurie ir naktim keliasi melstis brevijorių, o netokie griežtesni kontemplatyvus tiesiog dienos eigoje. Taigi tampa įsigilinimo, įsimastymo ir mano širdies, sielos, minčių ir netgi kūno įėjimas į dvasinę dievišką erdvę per rožinio maldą vieną iš maldos būdų. Galime teikti, kad rožiniui reikia atitinkamos maldos kultūros, kurios būdingi bruožai yra įsiklausimas į Dievo žodį, tyla, meditacija. Naujosios vienuolijos bendruomenės siūlo įvairių rožinio kalbėjimo būdų, taip bandydamos atverti šios maldos klodus ypač jaunimui. Šventasis popiežius Jonas Paulius II savo apmąstymais apie rožinį parodė, kad tai ne dogmatinė, o gyvastinga, dinamiška ir giluminė malda. Būtent tokios maldos trokšta šiandienos pasaulis. Antraip vėrinys liks tik mūsų močiučių palikta relikvija arba ezoterinių prekių parduotuvių preke. O vietoje rožinio meditacijos kalbėsime mantras ar adaptuosime musulmonų vėrinį su Alacho vardais, jog, kaip sakoma, prigimtis nepekančia tuštumos. Taigi, kas buvo pasakyta paskutiniais keliais sakiniais, trumpas paaiškinimas, paprasta žmonių kalba, kad nestatiška ta dogminė tokia sausaja, neigiama prasme, rožinio malda turi būti, kad būtinai taip, šaltų balsu, netgi neįdedant į tą maldos formą, meditaciją, sveikai pagal saiką ir jausmų ir savęs, bet tokia gyvastinga, kaip pateikė mums šventasis popiežius Jonas Paulius II, dinamiška, jinai gali būti meldžiamas įvairiose vietose. Taigi antroje dalyje šiek tiek papasakosiu konkrečiai, kodėl, kaip galima melstis ir judant, ir gulint, ir sėdint, ir atsiklaupus, ir atsisėdint, ir kodėl tas daroma. Ir kad giluminė, kad tiesiog ypač reikėtų rasti, išplėšti to laiko, nes, kai sako krikščionių išmintis, iš tiesų, jeigu aš, krikščionis, katalikų bažnyčios narys, neišplėšiu laiko Dievui, sau, savo šeimai ir artimiems žmonėms, tikrai Dievo priešininkas Šėtonas išplėš mane iš pasaulio, iš mano šeimos, iš mano krikščionių katalikų bendruomenės, parapijos ar kitos tikinčiųjų bendruomenės ir tikrai pasims pas save. Kaip buvo minėta, prigimtis nemėgsta tuščios vietos. Štai čia padarykime pertraukėlę, pamąstykime. grįžtame į studiją, į katechezės laidą. Prie mikrofono kunigas Juozas Fakėjevas. Primenu katechezės temą, ar rožinis tik madingas vėrinys. Per pertraukėlę atėjo keletas trumpųjų žinučių. Ačiū, kad girdite, mastote, klausėte, papildote. Klausome.
Kristina iš Ukmergės. Klausė, pamačiau drabužių parduotuvėje, kad rožinis parduodamas kaip karoliai, skirti pasikabinti ant kaklo. Ką pasakyti pardavėjams tokiu atveju?
Visų pirma, nereikia būti iš karto radikalams ir bėgti, mušti, plėšti, daužyti ir vos ne kaltinti pardavėjas. Atsiminkime, kad prekių tiekėjai ir visokių madų dizaineriai jie kuria ir viską daro. Tiesiog ramiai priimti, pardavėjom nieko, manau, čia nelaimėsime. Galbūt, jeigu esate tokia drasi, pasimelskite ir paprašykite parduotuvės savininko ar panašiai, ar jie supranta, kas tas yra. Manau, reikėtų pasimelsti už parduotuvės savininką, personalą, kad jie susivoktų, jog rožinis nėra aksesuaras ir papuošalas šiaip tik išorėje. Kitą klausimą, lygtais turi mane, Andriu, žinote.
Taip, praktišką klausimą užduoda Greta, kaip teisingiausia bažnyčioje kalbėti rožinį, atsiklaupus ar atsistojus.
Vajetus, nu mano, net šventajam rašte šito nėra. Svarbiausia yra žmogaus intencija, nusiteikimas. Dabar jūs įsivaizduokit fiziškai paralyžiuotas arba sunkiai judantis po labai svarbios operacijos žmogus. Tai jam nei atsistot, nei atsiklaupt, nei atsisėst. Jis paslikas, guli ir jis yra priklausomas nuo kitų. Svarbiausia nusiteikimas. Ar jūs atsiklaupę kalbėsite, tai viena iš pamaldesnių mūsų Lietuvos katalikų bažnyčioje formų, kalbant atsiklaupus rožinį, arba atsisėdus. Bet žiūrint teologiškai ir liturgiškai pagal katalikų bažnyčios visuotinį mokymą, atsiklaupimas yra atgailos nusižeminimo laikysena, tai išorinė ir vidinė nuostata. Atsiklaupimas yra ramybės ir maldos klausimo, girdėjimo būsena, vat pagrindinė sėdėjimo liturginė prasmė, klausimas ir įsiklausimas, šiuo atveju įsiklausimas į rožinio slėpinius per Marijos asmenį ir evangelinės ištraukas. Ar dar turime žinučių?
Taip.
Tai dar viena ir paskui reikėtų dar kažkaip pratesti. Klausau.
Kodėl adoracijoje negalima kalbėti rožinio, juk apmastome Jėzaus gyvenimo įvykius? Nuo senų laikų žmonės kalbėjo rožinį prie švenčiausio sakramento, beje, apie tai buvo kalbama ir per Marijos radiją.
Tai vat vėl būtent tas nusiteikimas, troškimas, taip čia gerai, kad sureagavo, čia tas kur anekdotas ar ne ir pamaldumas. Visų pirma, pati bažnyčia, jeigu jūs paskaitytumėt vieno iš profesoriaus dėstytojo Algimanto Kajacko knygą, bažnyčia liturgijoje, aiškiai pabrėžiama, ten bažnyčios mokymas, o ne profesoriaus Kajacko liturgija ir teologija, bet bažnyčios tradicinis mokymas apie tai yra kultai ir jų negalima maišyti. Yra Dievo kultas su švenčiausios trejybės asmenų kultais. Tai va šiuo atveju Jėzaus kultas švenčiausiam sakramente ir Marijos kultas. Ir jie yra skirtingi savo teologinė esme, savo pagerbimo arba Kristui sakom garbinimo prasme. Todėl anksčiau mes irgi vaikščiojame sovietmečiu vienodais drabužiais, naudojo mūsų mamos vystiklėlius, bet ne pampersus, daug kas anksčiau buvo. Nes buvo, jeigu apie Lietuvos katalikų bažnyčios praktiką, kalbėjimas prie švenčiausio sakramento rožinio, tai yra viena. Buvo kalbėta Marijos radijoje, bet nežinau kokiam kontekste, nėra, aišku, draudžiama griežtai, ar čia mano mokymas, bet tokia yra bažnyčios teologinė, dvasinė mintis. Tai vat antroji dalis bus praktinė ir bus, manau, keletą tokių atsakytą klausimų. Visų pirma, svarbus dalykas – rožinio kalbėjimas neprilyksta Eucharistijos arba mišių šventimų vertei. Kai kas galvoja sveikieji, kurie gali nueiti, nei oro sąlygos, nei ligonių neprižiūrės, tai pagrindinės sekmadienį priežastis, kurios neleidžia dalyvauti katalikui mišiose, būtent galvoja, neįsiu į bažnytėlę, pasimelsiu rožinį, sukalbėsiu vieną dalelę, galėsiu visas keturias per sekmadienio dieną pasiskirstęs ir atstos mišias. Tai vat būtent, jeigu žmogus fiziškai pajėgus, nėra didelio atstumo, turi su kuo nuvykti arba net nueit, jeigu neturi sunkaus ligonio arba mažo kūdikio mama, būtent rožinio sukalbėjimas nelygus Eucharistijai. Eucharistija, kaip sako antras Vatikano susirinkimas, yra bažnyčios viršūnė ir tikinčiojo gyvenimo esmė ir prasmė. Tas netinka ir, jeigu žiūrėtume pagal sąžinę, bažnyčios moralinį mokymą katalikišką, tai sunki nuodėmė sąmoningai šitą dalyką darant. Toliau netinka kalbėti rožinio šventųjų mišių metu, nes po to išeina, kaip sakė vienas kunigas, vat ir reikia atsakyti, pradedam ten sveika Marija su rožinio karaliukais, viešpat su tavimi, aukštin širdis jau dalyvaujam, paskui vėl ten dar kažką kalbame ir paskui būna pasiemam karaliukus ir štai taip, Marija pasislink, Marija pasislink, Marija pasislink. Ir Marija taip slenkasi, slenkasi ir slenkasi, riedant mūsų rankose karoliukams. Aišku, kai buvo anksčiau mūsų Lietuvos katalikų bažnyčioje mišių apeigos tekstai lotynų kalba, tuomet buvo leidžiama kalbėti rožinį mišių metu, kad žmogaus mintis, širdis, kūnas nusiteiktų maldai ir jam būtų suprantama savotiškai. Tačiau šiuo laikotarpiu mes turime visą mišių eigą lietuvių kalbą, todėl reikia sutelkti dėmesį į Eucharistijos liturgiją ir aktyvų dalyvavimą joje. Taip pat būna, kai prieš šventąsias mišias žmogus švenčia atgailos sakramentą, tai yra prieina iš pažinties, ir pavyzdžiui, senam žmogui, kuris negali skaityti, sako, vat, man per sunku kunigė dėl regėjimo nusilpimo, gal užduokite man rožinio maldą. Gerai, ir reiškiasi, prasideda mišios ir žmogus vat atlikinėja atgailą. Pradeda kalbėti rožinį. Tai visiškai neteisinga. Ir iš vis kalbant apie atgailos atlikimą, maldos atsilyginimą Dievui, kai užduoda kunigas, netinka greitai atėjau į mišias, ypač tie, kurie retai lankos, pasiema maldyną, arba pasiskolina ir ištratina. Atgailos atlikimas yra, ir tai yra malda, tai yra, kaip sako, katekizmas, bažnyčios mokymas, malda yra nuoširdus pokalbis su Dievu. Tai įsivaizduokit, pasiema maldyną, ten litaniją, ar kokią maldą sukalbėti, ar už šventojo užtarimo konkretaus paprašyti, nes kažkokia konkreti žmogaus situacija po atgailos, jis ištratina. Vat, ar jūs savo vyrui, žmonai, savo vaikui atsisėstumėt, čia greit dabar, vat, 2 minutės, tu man ta, aš tau ta ir viskas sudė, taškas skirstumės. Nei meilės, nei pagarbos, nei intencijos, nei dėmesio, nei šilumos. Kaip gali 2 asmenys tai bendrauti? Taigi atgaila atliekama šalia mišių, o ne integruotai. Mišios yra vientisas monolitinis liturginis veiksmas ir šventimas. Labai tinka melsti šeimose ir namuose, kur vyrauja neramybė, ypač pašlyja santykiai. Įvairūs vyro su žmona, tėvų su vaikais, su seneliais savo vaikais, uošviais, anytomis. Ypač kai šiuo laikotarpiu pati šeima išgyvena pamatinę krizę, tinka susirinkti šventu ir vienu tikslu kalbėti rožinį spalio mėnesį ir ne tik spalio mėnesį. Tai žmonės bent vieni kitiems į veidus pažiūrės ir turės dėl ko susirinkti pastoviu laiku. Laikas, kuris skirtas maldai Dievui per Marijos asmenį ir vienas kitam. Juk ir popiežius Pranciškus yra minėjęs, kalbėdamas apie šeimas ir jų institucijos susilpnėjimą, kad netgi sako, neturim dėl ko rinktis. Tai yra mūsų tikrovė. Tai katalikiška šeima ir šiuo atveju va, toks paskatinimas, toks spalio mėnesį, ir mūsų viskupai paskelbė šeimos metu, sako, tai kaip tik vat, įveskite, jeigu nebuvo maldos laiko, arba atnaujinkit, arba kažkaip kitaip, reiškis, galbūt pridėkit, kad arba dinamiškai tegul ta šeimos malda būna jau kitokia, nes galbūt ir šeimos pasikeitė laikmetis, požiūris ir nugyventi metai savo duoda. Taigi turime suvokti, kad rožinis yra puiki malda susirinkti šeimai, susivienyti, atnaujinti ir, žiūrėkim, kai sako mistikai, šventieji, kalbėdami apie rožinį ir pač šventasis Jonas Paulius II, ant virvelės suverti karoliukai. Virvelė tai yra šventoji dvasia, Dievas, arba Kristaus asmuo, arba tėvas, kuris mus iš naujo kuria. Tarsi vienyje mus kaip šeimos narius ant vienos mus dvasinės tos virvutės suveria, arba parapijos bendruomenė, maldos bendruomenė, ir mes esam dėl kažko suvienyti, mes turim vieną šerdį, tą vieną virvelę, kuris suveda mus į kryžių. Pradedam kryžiumi vardant Dievo Tėvo, pamaldų žmonės dar ir iš tiesų pabučiuoja kryželį prieš kalbėdami ir pabaigia kryžiumi ir vėl pabučiuoja, yra labai graži sena tradicija. Tai va būtent iš kryžiaus einam ir į kryžių. Toliau rožinį galima kalbėti net judesyje. Ką tai reiškia? Kad itin gili malda gali kilti net pačioje triukšmingiausioje aplinkoje ir labiausiai jaudinančiomis sąlygomis. Tai gera žinia užimtiems žmonėms, tiems, kurie gyvena triukšmingose laiptinėse, ilgai važiuoja autobusu į darbą, mokyklą, dirba sunku darbą. Kiek jų gyvena gilios maldos gyvenimą, gal to nežinodami. Taigi, kad iš tiesų mes kartais nežinodami galime gyventi pamaldų gyvenimą įvairiose situacijose. Aišku, vairuodami, ypač kur didmiesčiai ir kažkas panašaus, pasimelt netgi patariama sukalbėti vieną slėpinuką, neskelbiant kažko tai konkretaus ar dar kažkaip tai, bet tiesiog vat, vieną Tėvę mūsų, dešimt sveika Marija, garbė Dievui Tėvui ir turėti kažkokią intenciją ir panašiai. Taigi turime suvokti, kad mūsų maldos dinamika ir buvimas truputį visame kame visai kitaip, turime suvokti ir nebijoti. Toliau kiti labai svarbus dalykai, kad šventasis Ignacas Loyola sako, kad man kelia įtarimą, kad žmonės, kurie ilgai meldžiasi, iš 90 apgaudinėja, iš 190 apgaudinėja save. Iš patirties Ignacas žinojo, kad ilgos maldos valandos kartais slepia valios stoką. Kad ir kokia ilga būtų malda, svarbiausias dalykas yra pasirengimas vykdyti Dievo valią. Jis sakė, kad žmogų užtenka 15 minučių maldos susivienyti su Dievu ir kad toks žmogus labiau pasimils per 15 minučių, negu aistrų tebe valdomas per 2 valandas. Iš tiesų nereikia įsipareigoti ir tą patį spalio mėnesį, kad būtinai gal per dieną visas 4, 3 ar 2 dalelės sukalbėti, bet galbūt, kai sakiau, iš tiesų užtektų ar vienos dalies, ar vieno tikslėpinio tiesiog ir kasdieną ir be spalio mėnesio, kad tai būtų nuoširdu, atvira ir tai mus keisto. Rožinio vėrinys, kaip ir krikščionio visas gyvenimas, prasideda ir, kaip minėjau, baigėsi kryžiumi. Karaliukai ne tik palengvina sveika Marija skaičiavimą, bet ir išreiškia krikščionių keliaujančių žemės keliais vienybę, tą pačią katalikų parapijos arba visuotinės bažnyčios bendruomenį. Rožinio formas noriu priminti, tai paprastas vėrinys suvertas ant karoliukų, ant virvelės, ane šitą žinome. Taip pat būna vienuoliškas didžiulis, kur prie vienuoliško drabužio vienuoliai, vadinamo abito, nešioja prie šono, bet jį naudoja ne dėl grožio, ne dėl mados. Žiedo forma, patogi 10 karoliukų, vienas kryželis. Visų pirma, dėl patogumo, ypač keliaujant, judant, kad nereikėtų kažkur kaišioti, būna iš prabangaus dažniausiai metalo, aukso, sidabro, dar kartais ir kaip buvo minėta pirmoje dalyje katechezės, ir kažkoks brangakmenukas, tai parodoma pagarba, kilnumas, kaip sako, liturgija. Taip pat atkreipime dėmesį, kaip mes tą vėrinį, vat ir nešioja ypač jaunimas ant kaklų, kartais ir vyresni žmonės, ką tas reiškia, būna pakabinti automobilyje pas vairuotojus, vyrus ypač, ir ką tai reiškia iš tiesų, kad žiūrim ir jie nauji, Jeigu nešiojam rožinio vėrinį ant virvelės, ant kaklo, ant rankos, jis turi būti čiupinėjamas, meldžiamas, praktikuojamas, jis turi būti nudėvėtas. Taip pat, kur mes dedame kartais, vat, ir moteris pamaldžias, ir jis neamžia žmo, ir rankinuką, ir žiūri ten nusinaitė, ir čiulpinukas, ir dar atėjo prieš mišęs nusipirkusi grietinės sviesto. Na, iškas tokia makalošė, dar jeigu vyras įsidėtų kokią cuktuvą, raktą, įmestų rožinį, tokia nepagarba ir iš šono pasižiūri žmonės, nusako tie katalikai keistuoliai. Netgi kišenė, kur mes dedame savo rožinį, maldos simbolį, ženklą, negalim dėti pinigų, nes šventajame rašte mamona yra priešingas dievukas, tabukas pagonių kultūroje pasaulyje. Taip pat netarp daiktų kažkur yra net atskiros dėžutės su krikščioniška simbolika piniginės, arba galime patys pasisiūti, paprašyti mūsų tėvų, senelių pasiūti. Taigi rožinis išreiškia mūsų pamaldumą ir jeigu mes įkaišėm, dėliojom bet kur, arba vairuotas susideda rožinį ant veidrodėlio ir teko girdėti ir matyti, dar prisilipdęs lipdukų su nago moterim. Nu tai atsiprašau, arba 200 km per valandą spaudžia, kur leidžiama 90, ir jis galvoja, kad tas rožinis jį apsaugos dievas arba dievo motina. Tai Jėzus Marija įsitieksi su savo automobiliu, save ištaškysi ir dar tas rožinis įsitaškys. Tuomet rožinis tampa, kaip minėjau, magija, okultizmas. Mes arba pasikabina ant kaklo šalia rožinio visokių akių, visokių dar amuletų, visokių dar garbinimo vos ne šėtonų ženklų simbolių. Nu, dėl viso ko visiems dievam įtikti ir galbūt kažkuris mus išgelbės. Arba Marija per rožinį, arba Jėzus, apie kurį mes mastom ir jo gyvenimą. Taigi malda turėtų kilti iš mūsų kasdienių pareigų ir padėti jas geriau atlikti. Kiekvienas turime rasti maldos būdą, traukiantį mus arčiau Dievo. Nepamiršdami, kad ir užimtiems žmonėms labai tinka pasimelsti ramioje aplinkoje. Kai stengiamės mylėti ir tarnauti, kaip Dievas trokšta, visas gyvenimas tampa malda ir auka, o Dievą rasti išmokstame visoje savo kasdienėje veikloje. Taigi, nebijokime maldos vienos iš formų, aišku, rožinio, ir taip pat pagalvokime, kad tas materialus regimas rožinio vėrinys ar žiedas, ar kita forma iš tiesų mus įpareigoja ir troškimas intencija turi mus sudrebinti, juk tai yra Dievo ženklas ir kuris dažniausiai būna pašventintas, palaimintas bažnyčios skirtas Dievo garbai, mūsų ir kitų išganimui bei dvasiniai vienybei. Taigi šios katechizės laida artėjo prie pabaigos, jos tema buvo ar rožinis tik madingas vėrinys. Šioje katechezėje su jumis kalbėjo ir mąstė kunigas Juozas Fakėjevas. Visiems gražaus likusio spalio mėnesio, taip pat būkime vienybėje su Kristumi, su bažnyčia ir vieni su kitais. Visiems sudie.